Sin remedio, Tokio ya no te espera. Dije.